Salam, hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonunu mən, Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Belarusda polis nümayişçilərə hücum çəkib, etiraz nümayişdə ağdılarkən partlayış səsləri də eşidilib. Pakistanda terror və başqa cinayətlərdə şübhəli sayılan 57 nəfər həbs olunub. Birləşmiş Ştatların iki nüfuzlu senatoru İraq liderlərini tezliklə Milli Birlik Hökumət formalaşdırmağa çağırıblar. Dövlət katibi Condoleezza Rice İraq barədə İranla danışıqlar aparılacağını təsdiqləyib. Roma papası Əfqanistan prezidentini xristianlığı qəbul eləmək üstündə edam təhlükəsi ilə üzləşən Əfqanı bağışlamağa çağırır. Bakı-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı obyektin tikintisi üstündə Türkiyədə məhkəmə davası gedir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin plagiatlıqda tənqid olunur. Xəbərlər, Belarus polisi bugün Minskdə nümayiş keçirən müxalifət tərəfdarlarına hücum çəkib. Onlar paytaxtın əsas həbs mərkəzinə yürüş edərək, son bir neçə gündə həbs olunanların buraxılmasını tələb edirdilər. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin müxbirinin dediyinə görə, yürüşçülərə başçılıq eləyən müxalifət lideri Aleksandr Kazulin də həbs olunub. Polis kütlənin dağıdanında mənşəyə bilinməyən silsilə partlayış da baş verib. Belarus xidmətinin müxbiri adamların yerdə uzandıqlarını gördüyünü deyir. Hadisə yerində olan qadın radiomuzun Belarus xidmətinə gördüklərini belə danışır. Bizə bir polkovnikin komanda verdiyi döyüşçülər hücum çəkdilər, onlar adamları dəyənəklərlə döyürdülər, bir nəfərin üstünə altısı düşmüşdü. Onlar uşaqları da döyürdülər. Bu toqquşmadan qabaq minlərlə müxalifət tərəfdarı Yanka Kupalı meydanına toplaşıb 19 mart prezident seçkilərinin nəticələrinin ləğvinə çağırırdı. Pakistan hakimiyyəti ölkənin cənubunda bombalı hücumlarla bağlı 57 nəfərin həbs edildiyini bildirir. Ötən 12 ay boyu belə hücumlardan 250-dən çox adam ölmüşdü. Polis istintaqına rəhbərliyə deyən Mucibur Rəhman bugün Bəlucistan əyalətinin mərkəzi Quyetta şəhərində deyib ki, tutulanların bəziləri həmçinin maşın uğurluğu və soyğunçuluqda şübhəli sayılır. Birləşmiş Ştatların iki nüfuzlu senatoru bugün Bağdatda İraq rəsmilərini tezliklə Milli Birlik Hökumətini yaratmağa çağırıblar. 2003-cü ildə İraqa müdaxiliyə dəstək vermiş Respublikaçı senator John McCain Birləşmiş Ştatlardan Bağdada gələn nümayəndə heyətinə başçılıq edir. Bu heyətdə həmçinin müharibə lehtarı olmuş demokrat senator Russell Feingold da təmsil olunur. McCain Bağdaddakı mətbuat konfransında deyib ki, İraq liderlərinin hökuməti tezliklə formalaşmağın gərəkliyini anladıqlarını görüblər. Feingold isə deyib ki, İraqda çoxsaylı ABŞ qoşunlarının olmasının qiyamçılığı qızışdırması mümkündür. Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat İdarəsi Birləşmiş Ştatların qoşun yer dəyişməsi barədə 2003-cü ildə İraqa məlumat ötürmələri barədə xəbəri bugün təkzib eləyib. İdarənin sözçüsü Boris Labusov keçmişdə belə əsassız iddiaların bir dəfədən çox səsləndiyini deyib. O belə saxta məlumata cavab verməyi mənasız adlandırıb. Pentagonun cümə günü yaydığı məruzə İraqdan ələ keçirilmiş sənədlərə istinadla deyirdi ki, Rusiyalılar ABŞ mərkəz komandallığı daxilindən məlumatlar toplayırlarmış. Sonra bildirilir ki, döyüş meydanı haqqında məlumatlar Rusiyanın Bağdaddakı səfirliyinin əli ilə Səddam Hüseynə ötürülürmüş. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice İraq barədə İranla danışıqlar aparılacağını təsdiqləyib. O, Birləşmiş Ştatların bu danışıqları uyğun vaxtda aparacağını deyib. Rice'in dünən verdiyi həmin bəyanat bu barədə İranın təklifinin ilk rəsmi qəbulu sayılır. Birləşmiş Ştatlar bundan qabaq İranı İraqın daxili işlərinə qarışmaqda və təriqət toqquşmalarını qızışdırmaqda günahlandırmışdı. İran isə təriqət toqquşmalarını və İraqdakı qiyamçılığı Birləşmiş Ştatların 2003-cü ildə İraqa müdaxiləsi ilə izah edir. Çin rəsmiləri Şanxayda bir qadının quş qripindən ölməsini təsdiqləyiblər. 29 yaşlı miqrant işçi olan bu qadın martın 15-də pnevmoniya simptomları ilə xəstəxanaya düşmüşdü. 21 martda onun ölməyi Şanxayda ilk belə hadisədir. Xəstəlik 3 il qabaq aşkarlanandan bəri dünya ölkələri boyu quş qripinin H5N1 virusundan 100-dən çox adam ölüb. Belə hallardan 5-i son bir ayda Azərbaycanda təsdiqlənib. Roma papası Benedikt Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaydan xahiş edib ki, xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam cəzası ilə üzləşən Əfqanı bağışlasın. İtaliyanın ANSA agentliyinin bugün bildirdiyinə görə, Papa Kərzayiyə öz dövlət katibi Kardinal Angelo Sodana ilə məktub göndərərək Əfqanistan konstitusiyasında insan haqlarının möhkəmləndirilməsinə təminatı vurğuluyor. 15 il qabaq xristianlığı qəbul edən və bu yaxınlarda Əfqanistana qayıdarkən bu barədə yaxınlarına danışan 41 yaşlı Əbdürrəhmanı ailəsi rədd eləmişdi və ötən həftə o həbs olunmuşdu. Əbdürrəhman Əfqanistanda şəriət qanunlarına görə idam cəzası təhlükəsi ilə üzləşib və sonra qərb ölkələri Kərzai hökumətinə təzyiq ediblər.
Çox vaxtları hüquq müdafiəçiləri tam edirlər ki, siz bu məsələləri beynəlxalq təşkilatlarda qaldırırsınız və s. Bizim başqa məqsədimiz yoxdur ki, bu məsələləri hadisə qaldıraq və bu barədə hadisə hansısa tribunal deyilsin. Bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz dövlətimizdə məhkəmə sistemi elə işləsin ki, sabahları heç kəsdə şübhə yaranmasın kimisi siyasi məhbus elan eləməyə.
Ombudsman bu həftə parlament qarşısında hesabat verdi. İnsan haqları barədə vəziyyətdə nələr aşkarlandı, nələr gözdən uzaqda qaldı. Bu barədə xəbərlərdən sonra panorama proqramında. Xəbərlər davam edir. Bakı-Ceyhan neft kəmərinə aid obyektin tikintisi ilə bağlı Türkiyə məhkəməsində 50 milyon dollarlıq iddia ərizəsinə baxılacağı gözlənilir. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Adana'nın yumurtalıq qəsəbəsindəki balıqçılığa ağır zərbə vuracağını iddia edən ətraf mühiti qoruma təşkilatları martın 30-da yumurtalıqda keçiriləcək məhkəmədə iştirak edəcəklər. Yumurtalıqdakı balıqçılıq kooperativinin şikayəti ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri əleyhinə açılmış məhkəmə prosesinin 3-cü iclası martın 30-da davam etdiriləcək. Balıqçılara şikayətlərini geri almaları üçün rəsmi qurumların təzyiq göstərdiyini iddia edən Təbiət Savaşçıları Ətraf Mühiti Qoruma Təşkilatının sədri Zafər Çətintaş şikayətlərin rədd edilməsi durumunda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini bildirdi. Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Zafər Çətintaş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin balıqçılara vurduğu iddia edilən ziyanın əvəzində 50 milyon dolar təzminat tələb edəcəklərini vurguladı.
Sadəcə ömrü 40 il sürəcək petrol boru hattının 40 il sürəcək bir süreç içərisində yıllar boyu sürecek bir insan yaşamının 15-20 milyar lira gibi komik bedellerle satın almasını sağlamaya çalışmaktadırlar ve o bölgede insanları kandırmışlardır.
Beynəlxalq neft şirkətinin vəkilləri Ceyhan körfəzindəki digər kəndlərin balıqçılarına əvvəlcədən təzminat ödəmiş və uğrayacaqları zərərlə bağlı şikayət etməyəcəklərinə dair onlardan yazılı iltizam almışlar. Lakin yumurtalıqdakı kooperativin üzvü olan 200 balıqçı təzminatı rədd edərək məhkəməyə şikayət etmişlər. Ətraf mühiti müdafiə təşkilatları Ceyhandakı neft terminalının bölgədəki balıqçılığın kökünü kəsəcəyini iddia edərək, dünyanın əlaqədar təşkilatlarının diqqətini martın 30-dakı məhkəməyə cəlb etməyə çalışırlar.
Mayıs Əlizadə, İstanbul. Sabah Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Klassiklər qanadının qurultayı keçiriləcək. Qurultayda partiyanın adının Klassik Xalq Cəbhəsi şəklində salınması təklifi hazırlanır. 1989-cu ilin iyulunda təsis olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsində təmsil olunan siyasi qüvvələr vaxtaşırı olaraq onun sıralarını tərk edərək ayrıca partiyalar yaradıblar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassiklər qanadı Xalq Cəbhəsi Partiyası adına sonuncu iki iddiaçıdan biri idi. Sabah Ukraynada keçiriləcək parlament və bələdiyyə seçkilərində Azərbaycandan 50-yə yaxın müşahidəçi olacaq. Avropa Şurası Parlament Məclisi və Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresindəki Azərbaycanlı deputatlar, siyasi partiyalar və Mərkəz Seçki Komissiyasının nümayəndələri Ukraynadakı seçkiləri müşahidə edəcəklər. Rusiya prezidentinin yazdığı söylənən doktorluq işini Birləşmiş Ştatların alimləri analiz ediblər. Onların əsərin elmi dəyərinə pis qiymət vermələri bir yana Putinin müəllifliyini də şübhə altına alıblar. Bu elmi iş 1990-cı illərin ortalarında yazılmışdı. Beləliklə, Putin plagiat ittihamı ilə üzləşə bilər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Vaşinqtondakı Brookings Universitetinin uzun müddət Sovet İttifaqı üzrə ixtisaslaşan iqtisad alimi Clifford Geddi, Vladimir Putinin dissertasiyası barədə çox aşağı fikirdədir. İcazənizlə disertasiyaya dərinliyinə varmadan qiymət verim. Həm təşkili, həm yazılışı, həm də elmi tədqiqatlar baxımından disertasiya zəifdir. O ikinci növ mündəricata malikdir. Tərkibi və strukturuna görə bu fəlsəfə elmlər doktor dərəcəsi səviyyəsində deyil və Birləşmiş Ştatların birinci, ikinci və yaxud üçüncü növ universitetlərində buna görə fəlsəfə elmlər doktoru dərəcəsi verməzlər. First, second or third rate university in the United States. Clifford Geddi qeyd edir ki, dissertasiyanın qarışıq üslubundan elə təsirat yaranır ki, sanki onun müxtəlif hissələrini başqa-başqa adamlar yazıb. Bundan əlavə, dissertasiyada mənbə kimi qeyd edilən ABŞ iqtisadçıları William King və David Clelland'in strateji planlaşdırma və siyasət kitabından əslində 16 səhifəyə kimi mətn köçürülüb və azı 6 diaqram mənbə göstərilmədən olduğu kimi dissertasiyada yerləşdirilib. Bu işdə hökmən o demək deyil ki, Prezident Vladimir Putinin özü plagiatçı olub. Ola bilsin, o sadəcə dissertasiyanı müəllifindən pulla alaraq dərindən onunla tanış olmayıb. Hər şeydən əlavə dissertasiyanın hazırlandığı dövrdə Vladimir Putin Sankt-Peterburq şəhəri merinin müavini vəzifəsində işləyib. Putinin iqtisad sahəsindən nailiyyətləri ilə heç vaxt övünməməsi də aldığı malın pis keyfiyyəti ilə əlaqəli ola bilər. Brookings-in elmi işçisi Igor Danchenko. Hətta Vladimir Putinin özü belə heç vaxt dissertasiyasına müraciət etməyib və hətta mövcudluğunu dilə gətirməyib. Həmin fakt çoxumuzun çoxdandan oxuduğu Birinci Şəxsiyyət adlı onun məşhur müsahibələr kitabında da qeyd olunmur. Hətta təəssürat yaranır ki, Putin dissertasiyası haqda suallardan qaçır. O heç vaxt deməyib ki, iqtisad üzrə elmi dərəcəyə malikdir. Dissertasiya qalmaqal nəticəsində iyul ayında nəzərdə tutulan böyük səkkizlərin sammitində Putin xoşa gəlməz məqamları yaşaya bilər. Onun gündəmindəki mövzular arasında ali təhsil problemi də mövcuddur. Lakin təhlilçilərin fikrincə, Sovet İttifaqında elmi işlərin başqaları üçün yazılmasında heç bir yenilik olmadığından, Rusiya cəmiyyətində qalmaqalın böyüməsindən qorxmamaq olar.
Rövşən Rahiboğlu. Tanınmışlar rubrikasında növbəti söhbət nədən gedəcək?
Mən Qarbaçova məktub yazdım ki, mən SSR-i xalq arasıya məmuru atqaz edirəm. Bunlar bədən göstərirlər, oxumaq yox. Topaqlarım qayıtsın, baxmaq, ehtiyacım bir dəm onadır.
Azadlıq radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısında Zeynəb Xanlarova ilə söhbəti qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Bu il Dünya Futbol Kubuğu uğrunda final yarışlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Almaniya 7000-ə qədər əskər ayıra bilər. Almaniyanın müdafiə naziri bu barədə Bild am Sonntag qəzetinə məlumat verib. Bundan qabaq Almaniyanın cəmi 2000 əskər bu işə təhkim edəcəyi gözlənilirdi. Qəzet Müdafiə Nazirliyinin araşdırmasından sitat gətirərək, yarış günlərində təbii fəlakət, ciddi insident və ya bilinməyən bir hadisənin istisna olmadığını yazır. Futbol üzrə Dünya Kubuğunun final oyunları iyulun 9-unda Almaniyada başlayacaq.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən işçilərdir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Birazdan sonra panorama verilişi başlayacaq. İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. Belarusda polis nümayişçilərə hücum çəkib. Etiraz nümayişdə adılarkən partlayış səsləri də eşidilib. Pakistanda terror və başqa cinayətlərdə şübhəli sayılan 57 nəfər həbs olunub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi İraq barədə İranla danışıqlar aparılacağını təsdiqləyib. Çinin Şanxay şəhərində 29 yaşlı qadının quş qripindən ölməsi təsdiqləndi. Roma papası Əfqanistan prezidentini xristianlığa qəbul üstündə edam təhlükəsi ilə üzləşən Əfqanı bağışlamağa çağırır. Bakı Ceyhan neft kəməri ilə bağlı obyektin tikintisi üstündə Türkiyədə məhkəmə davası gedir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin plagiatlıqda tənqid olunur. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Panorama verilişinin vaxtı gəldi, bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
O, 5 il əvvəl heroin qəbul eləməyə başlayıb, dəfələrlə müalicə alsa da, narkotiklərdən canını qutara bilməyib.
Adam elə bir maqnit kimi dağıtır, aparır yanına. Gəldi ki, bu müşahımı zəhrim var.
Gürcistanda narkoman qızların da sayı artır. Səbəb nədir?
Bir səbəb də odur ki, Gürcistanda narkotik maddəni çox asan tapmaq olar.
Müstəqil mənbələr göstərir ki, Ermənistanda narkomanların sayı Azərbaycandakılardan da, Gürcistandakılardan da 15 dəfə azdır.
Bir qram lap 100 dollar olsun. Orta təbəqədən olan erməni onu heç ayda bircə dəfə də istifadə edə bilərmi?
Narkotiklərdən istifadə ictimaiyyətə ildə 67 milyard dollar ziyan vurur. Bura narkomaniya ilə bağlı cinayətlər, narkomanlara tibbi yardım, sosial proqramlar, həm də itirilən vaxtın qiyməti daxildir. Araşdırmanı narkomanların dərmanlardan asılı olanların beynəlxalq reabilitasiya mərkəzi aparıb. Narkomanın müalicə olunmaması ayda 3600 dolların itirilməsi deməkdir. Həbsi isə 3300. Amma narkomanın müalicəsinə xərclənən hər 1 dollar 4-7 dollara qənaət deməkdir. Belə çıxır ki, ən yaxşı yol narkomanın müalicəsidir. Müalicə üçünsə narkomanın istəyi vacibdir ki, ondan xəbər tutub kömək eləyə biləsən. Əlbəttə, əgər imkan varsa. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda hələ ki, narkotik maddələrdən istifadə edənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Rəsmən 18 min narkoman qeydə alınıb, amma müstəqil mənbələrə görə Azərbaycanda narkomanların sayı dəfələrlə çox, təxminən 300 mindir. Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Balnisada müalicə gedərkən də fikrin o, yəni o eləyənlərin yanındadır, narkotikin yanındadır. Neçə dəfə də olub ki, balnisadan çıxıb gedmişəm, müalicəni yarımçılıb qoymuşam, çıxıb gedmişəm, gəldi narkotikla məşğul olmuşam. Adam elə bir maqnit kimi dağıtır, aparır yanına.
O, 5 il əvvəl heroin qəbul eləməyə başlayıb, dəfələrlə müalicə alsa da, narkotiklərdən canını qutara bilməyib. Anonimliyinin qorunması şərti ilə müsahibəyə razı oldu, Bakı ətrafındakı çayxanaların birində söhbətləşdik. Onu şərti olaraq Namiq kimi təqdim edəcəyik, səsini də dəyişdirmişik. Mütəxəssislər deyirlər ki, həqiqətən də narkomaniyadan qurtulmaq narkotiklərdən asılı insanlar üçün çox çətindir, amma həkimlərin də narkomanları tam müalicə etməsi bir o qədər müşkül işdir. Çünki narkomaniya yalnız tibbi problem deyil. Antinarkotizm Elmi Praktik Mərkəzinin direktor müavini Akif Abdullayev deyir ki, çox vaxt narkomanlar müalicə olunandan sonra əvvəlki mühitə narkoman yoldaşlarının əhatəsinə qayıdırlar və yenidən onların təsirinə düşürlər. Bunun qarşısını almaq üçün dünyanın bir çox ölkələrində sosial bərpa mərkəzləri var, amma Azərbaycanda bu işə heç başlanmayıb da. Həmin ölkələrdə narkomanlar bir neçə ay belə mərkəzlərdə, yataqxanalarda yaşayırlar, özlərinə qulluq eləyirlər, o cümlədən yemək pişirirlər, belə mərkəzlərdə müxtəlif emalatxanalarda olur.
Narkoman narkotik istifadəsində başlayandan tədricən öz biliklərini itirir. Yəni ki, bunda deqradasiya gedir. Hansısa bir işə malik imiş, hansısa bir sənəti var imiş və s. bu, onları yaddan çıxardır. Və əgər bu hansısa peşəyə yələnmək istəyir, o peşəni buna öyrənmək lazımdır ki, bu artıq narkotik bunun bütün fikrini tutmağın əvəzinə onu əvəz edən bir sənət olsun əlində.
Akif Abdullayev deyir ki, belə bərpa mərkəzlərində həm də idman meydançaları, əyləncə zalları, kitabxana da olmalıdır ki, keçmiş narkomanlar boş vaxtlarını nəyəsə sərf etsinlər, narkotik barədə düşünməsinlər, onların maraq dairəsi dəyişsin. Azərbaycanda hətta narkomaniyaya qarşı yönələn dövlət proqramlarında da sosial bərpa mərkəzlərinin tikilməsinin vacibliyi vurğulanır. Amma 10 ildən çoxdur ki, bu məsələ kağız üzərində qalır. Respublika Narkoloji Dispanserinin həkimi Məhəmməd Mustafayev deyir ki, indiyəcən sosial bərpa mərkəzlərinin tikilməsi üçün bir neçə dəfə cəhdlər olunub, amma bunun üçün maliyyə vəsaiti tapmaq mümkün olmayıb. Çünki müasir tələblərə uyğun bərpa mərkəzinin tikilməsi üçün 100 minlərlə dollar və
vəsait lazımdır. O xatırladır ki, bir çox ölkələrdə bərpa mərkəzləri imkanlı insanların, xüsusən də narkomaniyadan müalicə olunmuş zəngin adamların yardımı ilə yaşayır. Onun fikrincə, Azərbaycanda da bu məsələni təkcə dövlətin üzərinə qoymaq olmaz, bütün cəmiyyəti səfərbər eləmək lazımdır.
Yəni, bu narkomaniya xəstəliyi o qədər sürətlə yayılır ki, keçdir, hər hansı bir adamın evində bu rast gəlinə bilər. Ona görə sənətindən, ixtisasından asılı olmayaraq hamı buna qarşı mübarizə aparılmalıdır və eyni zamanda bizim xeyriyyətçilər məhz bu istiqamətdə öz xeyriyyə yardımlarını göstərməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, bəzən bu bəlanın necə qlobal, necə faciəvi mahiyyət daşıdığını o qədər də dərk eləmirik.
İndi Azərbaycanda yeni səhiyyə naziri təyin edilib, o səhiyyə sahəsində islahatlar aparacağını bildirib. Məhəmməd Mustafayev ümid eləyir ki, yeni nazirin dövründə sosial reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması nəhayət ki, reallaşacaq. Bakı ətrafında çayxanaların birində söhbətləşdiyim Namiq isə sosial bərpa mərkəzləri haqqında heç nə bilmir. Deyir ki, heroini tərk edib ailə həyatı qurmaq istəyir, amma narkotiklərdən canını qurtarmaq ümidləri getdikcə azalır.
Acı elə də olub ki, müalicəni başa vurmuşam. Yəni, bir aydır, 20 gündür yatmışam. Elə olub ki, ən çox 3 ay polnilikcəni keçmişəm. 3 ay yatmışam, çıxmışam. Yəni, bir aydan sonra ya elə olub ki, balinçadan çıxan gündən 3 saat sonra geyib eləmişəm. Gəldi geyib vurmuşam, zəhrim var.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda az qala gündə bir narkoman tutulur. Ekspertlərin dediyinə görə, Gürcüstanda narkotiklərdən istifadə edənlərin sayı 250 mindir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında isə 350 min göstərilir. Niyə Gürcüstanda narkomanların sayı belə artır? Cavabı Tiflisdə Tamar Çikovani tapmağa çalışıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyir.
Sakartvelos yarım polud narkoman tərəvü dönüb qayızardı.
Gürcüstanda nəinki narkomanların sayı çoxalır, üstəlik narkomaniya cavanlaşıb. Bu sahədə araşdırma aparan Bemoni təşkilatından Tamara Sirbiladze deyir ki, Gürcüstanda narkoman qız qadının da sayı artır.
Bemoni sanım şomeli Tamara Sirbiladze.
Köylü orqanizasiyamda narkologiya institutuma çağırdı.
Bizim təşkilat narkoloji mərkəzlə bir yerdə araşdırma aparıb. 2002-ci illə 2004-cü ili müqayisə eləsək görərik ki, narkotiklərdən istifadə edən lərin yaşı indi lap azdır. Narkomaniya 2 il cavanlaşıb. İndi Gürcüstanda cavan valideynlər üçün çoxlu informasiya kitabçaları hazırlanır. Orada uşağın narkotik istifadə elədiyini bilməyin yolları öyrədilir. İlkin əlamətlər bunlardır.
Gözlər qızarmış, parlaq olur. Göz qapaqları sallanır. Bəbəklər ya daralır, ya da çox geniş olur. Üz ağappaq, ya da hərdən qızarır. Uşaq tez-tez əsnir, əl ayağı şişir, əhval tez-tez dəyişir, agresiv olur.
Ra ubizgəbs mozars narkotikistvis ekspertəbiz qanmartəbit
gənclərin narkomaniyaya nə vadar eləyir? Ekspertlər deyirlər ki, hər adamın öz səbəbi var. Əsas səbəblər maraq, kiməsə oxşamaq istəyi, yeknəsəklikdən, darıxdırıcı şeylərdən qaçmaq arzusu, boş vaxtın çoxluğu, valideynlərin həddən artıq nəzarətinə ya da əksinə valideynlərin diqqətsizliyinə etiraz eləmək arzusudur. Bir səbəb də odur ki, Gürcüstanda narkotik maddəni çox asan tapmaq olar.
Misitkmit narkotiki sakartveloshi khelmisatsdomia.
Məncə pikropro es gamoizuayam subutexis.
Hər şeyə rəğmən məncə əsas səbəb Gürcüstanda çoxlu subatex preparatının gətirilməsidir. İndi narkomanların çoxu subatexdən istifadə eləyir. Onları əldə eləmək çox asandır. İkinci çox istifadə olunan heroindir. Gənclər arasında isə marixuana. Ən pisi də odur ki, gənclərin marixuanaya münasibəti başqadır. Deyirlər, nə olsun ki, marixuanadır də. Bu ki, adamı asılı vəziyyətə salmır. Bilirlər ki, tütün məmulatı larının hamısı asılılıq yaradır. Amma marixuananı niyəsə ora aid eləmirlər. Hətta bu yaxında Gürcü şou biznesinin təmsilçiləri marixuanadan istifadənin qanuniləşdirilməsini istədilər. Narkoloqlar bu təklifi qətirət elədilər. Dedilər ki, Gürcüstan qanunvericiliyi onsuz da narkomanlara qarşı çox liberaldır. Qanuna görə Gürcüstanda narkoman xəstə adamdır. Qanunun xəstələrə verdiyi bütün hüquqlardan istifadə edə bilər. Dərmanlardan asılı adam anonimliyi saxlanılmaqla müalicə olunmalı, həm də müalicə xərclərini hökumət ödəməlidir. Tanadquma adlı təşkilat həbsxanada narkomaniya ilə mübarizə proqramı reallaşdırır. Proqramın koordinatoru Vaya Karselişvili deyir ki, həbsxanada məhbuslar narkotiklərdən çox istifadə edirlər. Çox nadir hallarda narkotika məhz həbsxanada son qoyurlar. Bölgələrə gələndə Karselişvili deyir ki, narkomanların sayına görə birinci yerdə Tbilisidir.
Sonra Megrelia Azaristandır. Megrelia Abxaziya ilə sərhəddir. Orada qorunmur. Ona görə narkotiklər orada geniş yayılıb. Batumidə isə yəqin liman şəhəri olduğu üçün.
Qanun narkomanların müalicəsi üçün vəsaiti hökumətin ödəməli olduğunu desə də, elə həmin qanunda belə bir maddə var ki, Gürcüstanda iqtisadi durumun ağır, narkomanların sayının çox olmasını nəzərə alaraq, yardım xərci xüsusi dövlət proqramı ilə müəyyən olunmalıdır. Bu proqram isə müalicə və reabilitasiyanı indilik təmin eləyə bilmir. Sitatın sonu.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikovaninin reportajı idi. Ermənistanda narkomanların sayı Azərbaycandakılardan da, Gürcüstandakılardan da təxminən 15 dəfə azdır. Bəziləri bunu narkotiklərin bahalığı ilə, bəziləri də Ermənistanın sərhəd ölkələrlə əlaqəsinin məhdudluğu ilə izah edir. Nə qədər məhdud olsa da ekspertlərin fikrincə Ermənistan narkotiklərin tranziti üçün əlverişli ölkədir. Yerevandan Nani Acimyan bu barədə danışıb, reportajı Kəbiran Dilavəri çatdıracaq.
MDB-nin başqa ölkələri ilə müqayisədə Ermənistanda narkomaniya elə ciddi problem deyil. Bunu erməni məmurları da, beynəlxalq ekspertlər də deyirlər. Amma statistika Ermənistanda narkotiklərdən istifadə edənlərin çoxaldığını göstərir. UNESCO-nun məlumatına görə indi Ermənistanda damar daxili narkotiklərdən 4-5 min adam istifadə edir. Amma 2002-ci ilin məlumatında deyilir ki, müxtəlif narkotiklərdən istifadə edənlərin sayı 20 min olub. Bəlkə başqa ölkələrlə müqayisədə bu azdır, amma əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur.
Əlbəttə, deyə bilmərəm ki, artım çoxdur, amma var.
Artur Patosyan belə deyir, BMT-nin narkomaniya ilə mübarizə proqramının Ermənistandakı koordinatoru. Patosyanın sözlərinə görə damar daxili narkotiklərdən istifadə artmayıb, amma indi Ermənistanda ən çox işlənən birinci narkotik marixuana, ikinci tiryəkdir. Heroinlə kokainin yayılmamasına səbəb onların bahalığıdır. Bu narkotiklərin qramı 150-200 dollardır. BMT-nin təmsilçisi Artur Patosyan.
Bir qram lap 100 dollar olsun. Orta təbəqədən olan erməni onu heç ayda bircə dəfə də istifadə edə bilərmi?
UNESCO-nun araşdırmalarına görə Ermənistanda narkomaniya daha çox gənclər arasında yayılıb. Narkomanların 3-də 2-sinin yaşı 34-dən aşağıdır. Ancaq ilk dəfə istifadə edənlərin yaşı indi daha azdır. Ermənistanın narkoloji mərkəzində 60 nəfər müalicə olunur. Keçən il 100 nəfər vardı. Xəstəxanaya düşənlər əsasən damar daxili narkotiklərdən istifadə edənlərdir. Mərkəzin direktoru Petros Semircian belə deyir.
Ancaq bu, damar daxili narkotiklərin yayılması demək deyil. Marixuana, həşiş daha çox gedir. Həmişə deyirlər ki, Ermənistanda narkomaniya elə ciddi problem deyil, düzdür. Amma problem var. Ermənistanda da narkomanlar var.
Ermənistanın coğrafi mövqeyi onun narkotiklərin daşınması üçün mümbit ölkə olmasına imkan verir. Amma sərhədin bağlılığı bu yerdə Ermənistanı xeyir eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin də hesabatında deyilir ki, Ermənistanın iki ölkə ilə əlaqəsinin məhdudluğu onun narkotiklərin daşınması üçün ikinci dərəcəli ölkəyə çevirib. Ancaq UNESCO-nun hesabatında deyilir ki, Ermənistanın qara bazarında heroin, tiryək alveri güclənib. Polis hesab eləyir ki, narkotiklər Ermənistana əsasən İrandan, Türkiyədən gəlir. Həm də Ermənistan tiryakin heroinin Rusiyaya daşınması üçün transit rolunu oynayır. 2005-ci ildə erməni polisi narkomaniya ilə bağlı 458 cinayətin üstünü açıb. Bu da bir il əvvəlkindən 80% çoxdur.
2004-ci hamamat acele mod 80%-ov.
Yerevandan Nani Acemyan'ın reportajını dinlediniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən, Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
This is Radio Free Europe.